Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Parolin vodil pogrebno sveto mašo za profesorja Giuseppeja Della Torre. Papež Frančišek odobril novi statut AIF, ki ga hkrati preimenoval v ASIF. Monsignor Pizzaballa uradno umeščen na sedež latinskega jeruzalemskega patriarhata. Irak, rekonstrukcija krščanske dediščine je nujna. Prvi del. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za drugo adventno nedeljo.
V soboto 5. decembra dopoldan je v Vatikanski baziliki kardinal Parolin vodil pogrebno sveto mašo za profesorja Giuseppeja Della Torreja. Kot je v sožalnem telegramu zapisal papež Frančišek, je bil spoštovan pravnik, cenjen človek kulture in zvest sodelavec svetega sedeža. Kardinal Parolin je med homilijo poudaril, da se je profesor Della Torre poslovil prav na začetku adventa, liturgičnega časa, ki je zaznamovan s pripravo na Božič in zato živo zavestjo gospodovega prihoda in dokončnega srečanja z njim. Bil je zvest in vdan služabnik apostolskega sedeža in papežev, s čimer je nadaljeval z več kot stoletno družinsko tradicijo. Njegov stari oče je 40 let vodil vatikanski časopis L'Osservatore Romano, njegov oče Paolo je več let delal v vodstvu vatikanskih muzejev, brat fra Giacomo, ki je umrl aprila letos, pa je bil veliki mojster suverenega malteškega viteškega reda. Profesor Giuseppe Della Torre je opravljal različne službe. Med drugim je bil profesor prava, predsednik vatikanskega sodišča ter rektor Univerze Lumsa. Sodeloval je tudi v komisiji, ki je bila zadolžena za revizijo lateranskih sporazumov iz leta 1929 ter pri pogajanjih med letoma 1976 in skoraj do konca sklenitve dogovora Vila Madama leta 1984. Kot je dejal kardinal Parolin med mašo za dušnico, verujemo, da je smrt resničnega Jezusovega učenca dan rojstva za nebesa, resnično rojstvo. Vstajenje in življenje našega gospoda Jezusa Kristusa daje smisel in polnost našemu krhkemu obstoju, ki je izpostavljen ranljivosti. Ranljivosti, katere se bolj zavedamo tudi preko pretresljive in boleče izkušnje pandemije, ki jo živimo.
Papež Frančišek je s kirografom o spremembi imena in odobritvi novega statuta določil, da se z današnjim dnem spremeni ime službe za finančne informacije AIF v nadzorno in informativno finančno službo ASIF, katere novi statut tudi istočasno potrjuje. Med kompleksno reformo, ki jo je hotel papež Frančišek tako za sveti sedež kot za mestno državo Vatikan, z namenom, da pride do večje transparentnosti in povečanja nadzora na finančno-ekonomskem področju, je sveti oče odobril novi statut službe za finančne informacije, ki se po novem imenuje nadzorna in informativna finančna služba. Revizija statuta je bila potrebna zaradi tega, da so v posodobljenem statutu tudi naloge zaupane ASIF-u, poleg tistih izvirnih, da poleg prvotne funkcije finančne obveščevalne službe in boja proti pranju denarja in financiranju terorizma, da ta organ od leta 2013 nadzira tudi IOR. Bodi si, da se lahko začne s pomembnimi organizacijskimi spremembami. Poleg novega imena sta med osnovnimi novostmi prenovljena razdelitev vlog med predsedstvom in direktoratom. Prvo ima strateško vlogo, drugi pa je dobil vlogo za učinkovito operativno delovanje, kakor tudi nova enota, ki se bo posvečala regulaciji in legalnemu poslovanju.
V petek 4. decembra je monsignor Pier Battista Pizzaballa obhajal pontifikalno sveto mašo v baziliki Božjega groba, s čimer je bil tudi uradno umeščen na sedež latinskega jeruzalemskega patriarhata. Med homilijo je spregovoril o svoji poti v sveti deželi, kamor je pred 30 leti prišel kot novomašnik. Spomnil je na leta študija ter na čas pastoralnega služenja, pri čemer je poudaril, da je kot kusto svete dežele mogel še bolj spoznati cerkev v Jeruzalemu. Na tem svetem kraju Boga prosim naj mi podari moč, pogum in stanovitnost, da bi dal življenje tej cerkvi. Jo ljubil in vodil z očetovskim in potrpežljivim duhom, je dejal patriarh Pizzaballa ter spomnil na bližino Boga tudi v tem negotovem času. Mi hodimo skupaj z Bogom, ki ga poznamo, na poti prihodnosti, ki je ne poznamo. Negotova prihodnost, posebej v tem našem času, lahko povzroči strah in tesnobo. Zato se izročimo Bogu, ki ga Jezus pozna in ga je razodel, da bi našli tolažbo in uteho. Prikličimo si v spomin skupne zgodbe in zgodbe posameznikov ter se spomnimo, kolikokrat smo že izkusili zvestobo Boga do nas. Latinski jeruzalemski patriarh je zbrane spodbudil naj zaupajo Božji besedi, kakor Peter pri Tiberijskem jezeru. Ob tem pa ni skrival svojih občutkov strahu pred novim poslanstvom, ki mu ga je zaupal sveti oče, ter je dejal: "Vendar pa sprejemam to novo pokorščino, ki jo želim nositi z veseljem. Zagotovo je tudi križ, vendar pa križ obrodi sadove zveličanja, vsakič, ko ga sprejmemo z veseljem." Glede cerkve v Jeruzalemu je patriarh poudaril, da je potreben prenovljen pastoralni zagon, ki upošteva različna področja in kulture, ki pa bo znal najti tudi povezanost med vsemi. Prav tako je spomnil, da obstajajo ekonomski in socialni problemi, ki so se zaradi pandemije še povečali in s katerimi se je potrebno soočiti. Čaka nas jasna beseda glede politike, ki je pogosto krhka in kratkotrajna, vendar pa se z vso težo dotika življenja vseh naših družin. Čaka nas srečanje z drugimi sestrskimi cerkvami in z brati muslimani in judi, je dejal monsignor Pizzaballa ter prosil za molitev za njegovo poslanstvo ter za cerkev v Jeruzalemu. Svojo homilijo je sklenil z naslednjimi besedami: "Prepričani smo, da nas bo znal ustali Kristus ponovno napolniti s svojim duhom in nas narediti za pogumne priče njegove ljubezni v njegovi deželi."
Iz Iraka je zaradi vojne zbežalo na tisoče kristjanov, nazaj se jih je vrnilo bolj malo. Našli so veliko uničenje. Džihadisti so poškodovali ali pa popolnoma uničili njihovo versko dediščino. Danes je napočil trenutek za obnovo, za kar pa so potrebni čas, delo in denar. Inventar te dediščine je naredil fotograf Pascal Magiesian. Svoje prvo potovanje v Irak je opravil leta 2008, da bi se srečal s krščanskimi skupnostmi. Našel je ljudi, ki so doživeli nasilje raznih terorističnih skupin. V Ninivski nižini so ga sprejele osebe, ki so zaradi pritiskov in preganjanja zbežale iz Bagdada in Mosula. Zgodbe, ki jih je slišal, in podobe, ki jih je videl, je Pascal zbral v spletni fotografski galeriji in ji dal naslov Mezopotamija. V njej lepo prikaže krščansko dediščino, danes uničeno ali poškodovano na vsakem kraju, kjer jo je dosegla teroristična skupina Islamska država. Ko si je leta 2014 ISIS priboril Ninivsko nižino in Mosul, sem takoj razumel, kaj se dogaja, pripoveduje Pascal. Razumel sem, da se ISIS ni življal samo nad civilnim prebivalstvom, torej kristjani, jazidi in ostalimi, ampak nad človeškimi skupnostmi in nad njihovo kulturno dediščino, strateškim ciljem, da izruva celotno civilizacijo. Odločil se je, da ustanovi Združenje dediščina Mezopotamije, ki bo popisala vso krščansko in jazidistično dediščino. Pascal Magiesian je Irak prepotoval po dolgem in počez. Fotografiral je uničene spomenike, se povezal z različnimi združenji in fundacijami, da bi podelil svoje izkušnje in razširil spoznanje, da je bogato dediščino Mezopotamije treba ohraniti in oživeti. Brez tega je težko pričakovati, da se bodo krščanske skupnosti vrnile. Na tem območju namreč ni ostala niti ena verska zgradba, ki je ne bi doletel uničevalni bes ISIS-a. Kot pravi Pascal, je šlo za sistematično politiko, pri čemer izpostavi, da so v Mosulu nekatere verske zgradbe, cerkve in samostani, predvsem v starem delu mesta, bili porušeni in poškodovani med bombardiranjem mednarodnih vojaških operacij, s katerimi se je hotelo poraziti džihadiste in osvoboditi mesto. A v Iraku se danes piše nova stran zgodovine in mnoge skupnosti v državi so prepričane, da sobivanje je mogoče. Približno tretjina razseljenih kristjanov iz Ninivske nižine se je vrnila in se ponovno naselila v svoji prvotni skupnosti. Druga tretjina se še vedno nahaja v Kurdistanu in so torej še vedno izseljeni. Tretjina pa jih je zapustila Irak, nekateri dokončno. Odšli so živeti v druge države Arabskega zaliva, v Evropo ali pa v ZDA. V Mosulu pa je situacija nekoliko drugačna. Samo okoli 50 družin se je vrnilo v mesto, predvsem v vzhodni del, a ne v stari mestni predel. Še zelo daleč smo od cilja, pravi Pascal. Nekoč, pred padcem režima Sadama Huseina, pred Al-Kaido, pred ISISom, je kristjanov v Mosulu bilo več 10 tisoč. Pri spodbujanju kristjanov, da se vrnejo v svoje domače kraje, je temeljnega pomena verska dediščina. Cerkev ali samostan je za te skupnosti prvovrsten kraj srečanja in zato jih je nujno treba obnoviti ali ponovno zgraditi, če želimo, da bodo krščanske skupnosti ponovno pognale svoje korenine, se utrdile in se ponovno povezale s svojimi vasmi in svojo zemljo. V Ninivski nižini je precej kristjanov, ki sami financirajo obnovo svojih krajev čaščenja. A veliko pomoči je prišlo tudi strani tujih donatorjev, nevladnih organizacij in nekaterih združenj. Zahvaljujoč temu skupnemu prizadevanju in delu lokalnih skupnosti, ki so si zavihale rokave, se danes od 80-90% krščanske in jihadistične verske dediščine obnavlja. Situacija v Mosulu pa je tudi v zvezi s tem drugačna. V starem mestnem delu, kjer se nahaja največ krščanske dediščine, varnost namreč ni vedno zagotovljena. Velike težave so tudi na administrativni, etnični in politični ravni, ki upočasnijo vsak načrt za obnovo. Zaradi tega je danes v rekonstrukciji samo 10% zgradb. V sirsko-katoliški cerkvi Mar Toma so do sedaj obnovili 3 oltarje, glavnega in 2 stranska.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za drugo adventno nedeljo. Berilo je iz knjige preroka Izaija, 40. poglavje, od 1. do 5. vrstice ter od 9. do 11. vrstice. Tolažite, moje ljudstvo, govori vaš Bog. Govorite hčeri Jeruzalemski na srce in ji kličite, da je dokončana njena tlaka, da je poravnana njena krivda, ker je prejela iz Gospodove roke dvojno kazen za svoje grehe. Glas kliče, v puščavi pripravite pot Gospodu, zravnajte v pustini cesto našemu Bogu. Vsaka dolina naj se vzdigne in vsak hrib in grič naj se poniža. Kar je vijugasto naj bo ravno in grebeni naj bodo ravnina. In razodelo se bo Gospodovo veličastvo in videlo ga bo hkrati vse meso, kajti Gospodova usta so govorila. Povzpni se na visoko goro, znanivka veselja Sion, močno povzdigni svoj glas, znanivka veselja Jeruzalem, povzdigni ga, ne boj se, povej Judovim mestom. Glejte, vaš Bog, glejte, Gospod Bog prihaja z močjo, njegov laket vlada zanj. Glejte, njegovo plačilo je z njim in njegovo povračilo pred njim, kakor pastir pase svojo čredo, svojo roko zbira jagneta, jih nosi v svojem naročju, doječe pa nežno vodi. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija, 1. poglavje, od 1. do 8. vrstice, oznanjevanje Janeza Krstnika. Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega sina, kakor je zapisano pri preroku Izaiju. Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot, glas vpijočega v puščavi. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Tako se je pojavil Janez Krstnik v puščavi in je oznanjal krst preobrnenja v odpuščanje grehov. K njemu je prihajala vsa judovska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Janez je bil oblečen v kameljo dlako, in je imel usnjen pas okoli ledi. Jedel je kobilice in divji med, oznanjal je. Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jerme njegovih sandal. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s svetim duhom. Razlaga crkvenih očetov. Origen pravi, da je začetek evangelija notranje povezan s preroškimi obljubami judovskega svetega pisma. Sveti Ciril Jeruzalemski ter sveti Irenej trdita, da ni večjega preroka kot je Janez Krstnik, samotni glasnik v puščavi, kakor je napovedal prerok Malahija. Dodajata Evzebij iz Cezareje in Tertulijan, ki nadaljuje, ta je bil poklican, da naznani Kristusov prihod. Sveti Ambrož pa v Kristusu, ki mora priti, pravi, da bo govoril s pravičnostjo in usmiljenjem, s pozivom k kesanju in veri. Tertulijan in sveti Hieronim nadalje pravita, Janezov krst je pripravil pot drugačnemu krstu, ki bo v prihodnosti pripeljan do dopolnitve, ter bo v resnici odpuščal grehe, saj bo do tega prišlo smrtjo tistega, ki ga je Janez sam krstil. Sveti Avguštin o moči Janezovega krsta pravi, da je notranje povezal s pravičnostjo pravičnega in hkrati pobožnega človeka, saj je Janez prejel gospodovo milost še pred njegovim prihodom. Sveti Ciprijan pa pravi, da se učlovečeni gospod ni obotavljal poistovetiti se z grešniki, ki v resnici potrebujejo ponovno rojstvo. Misli Benedikta 16. Že en teden živimo advent, ki je čas, da se odpremo Božji prihodnosti. Čas priprave na Božič, ko je On, Gospod, kar je popolna novost, prišel prebivati med padlo človeštvo, da bi nas od znotraj prenovil. V bogoslužju adventnega časa odmeva sporočilo, ki nas polno upanja vabi, da povzdignemo pogled k zadnjemu obzorju, hkrati pa sedanjosti prepoznamo znamenja Boga z nami. Na današnjo drugo adventno nedeljo Božja beseda vsebuje ganljive besede tako imenovanega drugega Izaija, ki je Izraelcem, desetletja preizkušenim v izgnanstvu, končno naznanil osvoboditev. To lažite moje ljudstvo, govori vaš Bog. Govorite hčeri Jeruzalemski na srce in ji kličite, da je njena tlaka dokončana. Gospod želi v adventnem času storiti ravno to, govoriti na srce svojemu ljudstvu, ter po njem celotnemu človeštvu, da bi naznanil zveličanje. Tudi danes se dviguje glas cerkve, v poščavi pripravite pot Gospodu, ljudstvom izčrpanim od revščine in lakote, številnim beguncem, ki trpijo zaradi težkih ter sistematičnih kršenj njihovih pravic, se cerkev postavi kot straža na visoki gori vere ter naznanja. Glejte, vaš Bog, glejte, Gospod prihaja z močjo. Današnji odlomek iz Markovega evangelija pa je osredotočen na Janeza Krstnika. Opisuje namreč osebnost in poslanstvo Kristusovega predhodnika. Začne z zunanjim videzom, ko predstavi Janeza kot zelo asketskega. Oblečen je bil namreč v kameljo dlako. Jedel je kobilice in divji med, ki jih je našel v judovski puščavi. Jezus sam ga je enkrat prikazal nasproti tistim, ki se v mehko oblačijo, ter živijo v kraljevskih hišah. Način življenja Janeza Krstnika naj bi kristjane vabil, da izberejo zmernost kot način življenja, še posebno v pripravi na praznovanje Božiča, ko je namreč Gospod, kot bi rekel apostol Pavel, bogat kot je bil, pa je zaradi nas postal ubog, da bi vi obogateli po njegovem uboštvu. Misli papeža Frančiška. Prejšnjo nedeljo smo začeli advent s povabilom k čuječnosti. Danes na drugo nedeljo priprave na Božič pa nam bogoslužje nakaže pravo vsebino, saj je čas, da prepoznamo praznino, ki jo je potrebno v našem življenju napolniti, da zgladimo hrapavost, ošabnost ter naredimo prostor Jezusu, ki prihaja. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.